8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jutra što umišliš, to me steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Malo dete voli da glođe lutkinu glavu. Brižni roditelj je povremeno opere, ali ono što ta mekana plastika može da se drži, ne može da se opere vodom niti bilo čime. Kampanja Alhema igračka plačka pokazala je da više od pola uzorkovanih igračaka sadrži ftalate, supstance koje štetno utiču na endokrini sistem. I po tome se Srbija ne razlikuje od zemalja Evropske unije. Kompanijama je važnija efikasnost nego što ih brine toksičnost proizvoda. Krajem godine potrošači će dobiti aplikaciju koja će jednostavnim skeniranjem bar koda pokazati da li je proizvod koji želite da kupite potpuno bezbedan. Zamislite da se nekoliko milijardi ljudi smeje u jednom zajedničkom minutu. To će se i desiti ako bude prihvaćena inicijativa Svetske asocijacije Smeh i Joge da olimpijske igre u Tokiju 2020. godine počnu upravo tako. Nataša Lukić se tome nada i govori o blagodetima ove vrste smejanja koje zavisi samo od naše volje. Svoje predloge za Crni zeleni list daće Aleksandra Božović, novinarka ekološke redakcije RTS-a, Miroslav Kos, urednik Blica nedelje i Dragana Ratković, autorka i voditeljka emisije Pod staklenim zvonom Radio Novog Sada. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thing that I ever knew.
Vlasnik jednog supermarketa na Novom Zelandu odlučio je da izbaci plastična pakovanja voća i povrća, što je rezultiralo navalom kupaca i porastom prodaje pojedinih proizvoda, na primjer crnog luka, za čak 300%. Akciju pod nazivom Gola hrana pokrenuo je Nigel Bond, koji ima 30-godišnje iskustvo u trgovačkom poslovanju, a iz svojih prodavnica je nekoliko meseci pre zakonskog roka izbacio i plastične kese. U borbi protiv zagađenja vazduha, londonske vlasti počele su da naplaćuju nove takse za vožnju automobila po centru britanske prestonice. Vozači starijih automobila koji emituju više štetnih supstanci moraju da plaćaju pristup gradskoj zoni u bilo koje doba dana. Očekuje se da će ovaj potez smanjiti nivo zagađenja u prestonici, a procenjeno je da će oko 40.000 vozila dnevno plaćati taksu. I važna informacija za sve one koji vole da prave ekološke filmove ili ako do sada niste to radili, a imate želju, imate ideju, mogli biste time da se pozabavite. Centar za unapređenje životne sredine i Dom omladine Beograda otvorili su konkurs za takmičarske filmove koji će biti prikazani na 10. Međunarodnom festivalu zelene kulture Green Fest, koji će biti održan od 5. do 18. oktobra u Beogradskom domu omladine. Na konkurs koji je međunarodnog karaktera mogu se prijaviti filmovi o životnoj sredini, ekologiji, prirodi, kao i inovacijama i tehnologijama koje doprinose smanjenju čovekovog uticaja na planetu. U razmatranje će biti uzeti filmovi proizvedeni nakon 1. januara 2017. godine i čije trajanje ne prelazi 60 minuta. Više informacije o prijavljivanju filmova možete da pronađete na zvaničnoj stranici festivala www.greenfest.rs. Rok za prijavu na konkurs je 14. jun, dok će spisak filmova koji su ušli u selekciju za prikazivanje biti objavljen do 15. avgusta. Filmovi će biti nagrađeni u ukupno 7 kategorija. Najbolji film iz jugoistočne Evrope, najbolji film o prirodi, najbolji animirani film, najbolji kratki film, najbolji film do jednog minuta, najbolji omladinski film, dakle za one starosti do 30 godina, a do ove godine uvedena je nagrada za najbolji film rađen u tehnologiji virtualne realnosti. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest je najveća zelena manifestacija u regionu jugoistočne Evrope koja se održava svake godine i tokom prethodnih 9 godina na konkurse za takmičarske filmove stiglo je preko 5.000 filmova sa svih kontinenata. Održano je gotovo 200 radionica za učenike osnovnih i srednjih škola i studente, predstavljeno preko 150 izlagača i umetnika sa ukupnom posetom od preko 75.000 građana. 10. Međunarodni festival zelene kulture Green Fest sprovodi Centar za unapređenje životne sredine uz podršku mnogobrojnih partnera i prijatelja. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čeljujući vetar. We'll be right back.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Iako to obično ne radite, mogli bismo da počnemo sad nešto lepo i korisno i uopšte nije teško i svako od nas to može da uradi. Smeh, joga, ne mora niko da vam ispriča ništa smešno, ne morate da pričate viceve, niti bilo šta drugo, dakle možete samo voljno da se smejete, pošto je naš mozak saveznik u toj priči, uopšte ne pravi pitanje oko toga da li vam je nešto bilo stvarno smešno ili ste se smejali onako smišljeno i voljno. Smeh joga nastala je kao koncept 1995. godine, naravno u Indiji. To je sada najmlađa grana joge, ali povezana je sa jogom samo putem disanja. Proširila se po čitavom svetu, u oko 100 zemalja se sada ljudi smeju na ovaj način, a bude li usvojena jedna sjajna inicijativa, moglo bi da se desi da i olimpijske igre naredne godine u Tokiju počnu minutom smeha i to bi stvarno bila fenomenalna energija kada bi se nekoliko milijardi ljudi smejalo u istom trenutku. Nataša Lukić je sertifikovani učitelj joge smeha.
I vraćamo se u stvari u taj period kad smo bili deca, kad smo se stvarno smeli i naljutimo i pomirimo za sekundu i tako dalje. I mi tu u stvari vežbamo reflekse, vežbamo disanje, vežbamo smejanje na komandu, zato što naš mozak ne razpoznaje da li se smejemo spontano ili simulirano. Potpuno iste efekte dobija za proizvodnju hormona sreće, koji na duže staze, u stvari kada se smejemo, menjamo tu našu percepciju iz negativne u pozitivnu. Mi idemo praktično mnogo lakše rešavanje problema. I nailazim tako često na pitanje šta je stres. Stres je u jednom izuzetno malom procentu ono što se desilo, a sve ono ostale naše reakcije na stres. I mi se u stvari, menjajući tu našu percepciju gledanja, mi na duže staze potpuno promenimo naš način reakcije u nekim dešavanjima. Recimo, evo meni lično što se desilo, do duše ja stvarno redovno vežbam smeh kroz ove radionice, sam sanjala jedan jako neprijatan san i jako sam se uznemirila u snu. Čak sad ne bih mogla da kažem ni šta je to bilo, ali imam osjećaj dan danas kako je to bio neprijatan san. I ja sam se probudila i prva moja reakcija bila sam počela da se smejem. Znači, ja nisam to ni svojevoljno uradila, ni mislim sam rekla sad se smej. Mozak već prepoznaje kad treba da odreaguje na stres tako da me odbrani od nekih drugih neželjenih efekata. I kada vidimo da se neko možda smeje čak na nekoj jako tužnoj situaciji, uzmano sakranu i tako dalje, i svi ga pogledaju onako sa čuđenjem, a njemu je neprijatno toj osobi, to nije zato što ne voli osobu koja je umrla, što se ruga situaciji, nego zato što je organizam prepoznao da je to način da se odbrani od infarkta, od neke takve emocije jače i tako dalje. Eto, možda sam otišla malo daleko, ali smeh je izuzetno važna kategorija zato što nas posebno smeh joga jer nas uči boljem disanju, to je disanje iz dijafragme, najdublji oblik disanja, znači snabdevamo potrebnom količinom kiselnika izbacujući na taj način potrošni vazduh, da kažem tako, i mi u stvari u krajnjem, da sad ne govorimo o svim dobrobitima, lečimo telo na ćelijskom nivou. Jedan minut ljutnje, vršeno su istraživanja, slabi imunitet na 4 do 5 sati, a jedan minut smeha drži od proizvodnjom, menjajući hemiju, da kažem tako, na reakciju mozga, drži do 24 sata, znači izbor je na nama.
Ima ona divna rečenica koju ste malo pre rekli o kucanju i vratima.
Da, da. Pa to sam prosto tražeći, tako mislim svaki dan gledam šta mogu da pronađem novo, da ubacim, da radionice budu interesantne i da svaka bude posebna, zavisi od naravno, ljudi koji su tu od te ciljne grupe, ali sam pronašla jednu divnu rečenicu koja meni onako kaže, wow, osmeh je svetlo na prozoru tvojeg lica koje kaže drugima da si kod kuće. A to znači da kada se smemo, da smo sada i ovde, nigde ne možemo da budemo na drugom mestu, nikakva druga reakcija ne postoji, mozak ne može da primi više radnji, nego se mi smemo i to je u stvari posebno važno u ovim grupama gde radimo tako, mislim, u nekim prostorima koji su malo izolovani, zato što čak i oni koji se stide počnu da se smeju jer je smeh zarazan i mi to se u stvari to smejemo koliko hoćemo, kad hoćemo i gde hoćemo. I vezano za ono što sad posebno unazad jedno mesec i po dana propagiram i na svaku radionicu tako završim. Poznato je da 2020. godine se održava olimpijada i paraolimpijada u Tokiju i Svetska liga smeh joge je pokrenula jednu, da kažem, inicijativu, potpisivali smo peticiju širom sveta da se olimpijada 2020. godine otvori, to je peticija Olimpijskom komitetu, da se olimpijada otvori jednim minutom smeha. Ja evo i sad, koliko gotovo puta ponovim, mene to naježim se kada pomislim da će da, ja sam sigurna će biti tako da se 5-6 milijardi ljudi jednom momentu smeje, ja mislim da je to neophodno za izlečenje ove naše planete koja, eto, da ne kažem, nas ide možda nekim tokovima koje treba možda malo i popraviti. Na svakoj radionici širim ljubav, uvek završim isto tako da šaljimo ljubav sami na sebi, pre svega, Beogradu, našim najvoljenijim, Srbiji i celom svetu. To je jedino što svako od nas može, ne jedino, ali svako od nas to može da uradi za ovom, za naš univerzum i za nas. Mi sami donosimo odluku da smo srećni, idemo, znači, gore, dignemo ruke i lepo svako sebi neka kaže da je srećan. Osmeh na lice, molim, osmeh, osmeh, osmeh. Naš mozak uopšte ne razpoznaje da li se mi smejemo ili smo radili samo ovako, e, 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 da čujem, e, 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 tako, bravo. Kad smo doneli tu odluku, idemo da vidimo kako ujutro možemo lepo započeti svoj dan. Možemo tako što smo krenuli u kupatilo i prvo na što naiđemo, to je ogledalo. E sad da vam kažem, idemo da se smejemo u ogledalo, ali molim vas, ne rugamo se sebi, nikad ne smejemo se sebi u smislu da se rugamo, smejemo se sa sobom. Ovo je divna vežbica. Ako vas čeka neki stres ili neki sastanak ili idete na neki CV ili, Bože, idete prvi dan na sastanak sa devojkom, sa dečkom, znači, smejite se u ogledalu, a to otprilike izgleda ovako. Idemo. Da vas čujem. Idemo. A, deluje ludo, ali verujte mi da pali. Ajde. A sad ćemo da se umijemo smešnom vodom. Ajde, otvorimo česmu i umijemo se smešnom vodom. Ajde. Ovo jeste cilj ovih zajedničkih vežbi. Da jedan smeh inicira drugi. I koliko god vam deluje šašavo, ajde malo da se smejemo kao ludne brašno. Ajde. Naš narod je to izmislio. Kao smeje se ko ludna brašno, a u stvari treba da se smejemo, nije važno da li smo ludi ili ne. Smeh je izuzetna alatka i ono što se nama desi kao uhvatni novčanik ili idemo na ispit ili ne znam nešto drugo, to je u najmanjem deliću, to je možda samo 10% ono što se nama desilo. Sve ostalo je naša reakcija na to kako mi na to gledamo. I zato mi na ovim vežbicama učimo svoj mozak da mi njemu komandujemo i da sutra u nekoj stresnoj situaciji mi odradimo kako treba. Idemo gore, dignemo ruke. Ajde. Ajde, vas čujem. Izbacite stres. Idemo sada da presećemo problem. Znači ovako.
Čuli ste Natašu Lukić. Eto, možemo da presečemo svaki problem na ovaj način. Slušate emisiju Čekajući vetar.
Eko. Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije, organizacija civilnog društva koja nastoji da usvajanjem znanja o opasnim hemikalijama na svim nivoima smanji njihov rizik. Alhem nam prenosi i iskustva evropskih i međunarodnih nevladinih organizacija u borbi za bezbedno upravljanje hemikalijama, odnosno borbi za zaštitu života i zdravlja ljudi. Alhem je u poslednje 2-3 godine radio nekoliko jako važnih, zanimljivih i korisnih kampanja, između ostalog i kampanju Toksični račun. Govorili smo o tome, dakle, da onaj papir koji se u Srbiji koristi za račune sadrži u sebi bisfenol A. To je hemijska supstanca koja je po zdravlje ljudi štetna i trebalo bi da u našim prodavnicama trgovci nose zaštitne platnene rukavice. Međutim, ja nisam primetila da bilo ko u bilo kojoj prodavnici nosi te rukavice. Dakle, ne moraju da nose oni koji su zaposleni u IKEA i u Lidlu zato što koriste papir koji je rezultat centralizovane nabavke, dakle ne nabavlja se u Srbiji, nego se nabavlja u nekoj od zemalja u kojoj je ovaj problem primećen ranije, pa je već i neka zabrana stupila na snagu. Dakle, kod nas će ovaj papir prestati da se upotrebljava u junu 2020. Stupiće tada na snagu zabrana, a do tada bi trebalo trgovci da se zaštite, a i potrošači da što manje muljaju te račune po svojim rukama. O računima, o tom papiru, govori Marijana Ćurčić iz Alhema.
Ovde se konkretno dodaje kao razvijač boje. Nema mastila u onim mašinama na kasama kada se otkucava račun. I to smo testirali kao organizacija. Kad udari mašina u njega, on ispušta bisfenola odavde. Bisfenola je sastavni deo ovoga da bi se razvila papira, termostabilnog papira koji trpi temperaturu, ono za razvijanje slova. Znači, poenta je u termostabilnom papiru. To je papir koji izdržava te temperature, ne previsoke, ali visoke, jer možete da osetite pod svojom rukom, možda ste iskusili, pipnuli da je topao kad dobijete račun iz uređaja direktno. Zbog procene rizika koja je urađena od strane Evropske agencije za hemikalije, ECHA, risk assessment report su dali za bisfenol A i procenu izloženosti su obavili ozbiljnu računicu na bazi utemeljenih metoda koje se koriste za procenu izloženosti ljudi. Izračunali su da je rizik za same kasire, za ljude koje rukuju ovim računima i izdaju ih svakodnevno, prevazilazi onaj koji je prihvatljiv za zdravlje ljudi i da bisfenol A može čak dermalno putem kontakta s kožom da uđe u organizam u tom količinama da zaista jeste rizik za zdravlje ljudi i dali obaveznu meru širom Evrope da se koriste zaštitne rukavice. Da svako ko radi takvu vrstu posla mora da ih koristi, a potrošači od strane nadležnog organa moraju da budu obavešteni o tome da u papiru ima bisfenol A, u to ime možda ako nisu obavešteni. Zato oni potrošači pitaju da li želite vaš račun i da li želite slip. Prvo su preko sredstava informisanja, zato su sredstva informisanja mnogo bitno obavestili potrošače o tome da postoji potencijalno opasna hemikalija i zato imaju pravo da pitaju i da znaju da li žele da preuzmu svoj račun ili da ga ne preuzmu. Bez obzira gde su, bez obzira da li je bilo koja vrsta prodavnica u pitanju da se radi takva vrsta novčane razmene. I u to ime oni nalaze ove kartice, provlačenje kartica jako korisnim. Mi možda još i dalje mentalitetno, teritorijalno, iz raznih razloga, možda socioloških, možda demografskih, možda neko ko se bavi društvenim naukama će znati bolje od mene to da razume, dobiti možda ekonomskih razloga, nalazimo i dalje da je plaćanje kešom, ali taj prenos bisfenola moguć sa računa na novac, sa novca vamo, često računi su kod kuće završavali u dečijim rukama da se zaigraju i tako dalje. Tako da procena rizika kod nas za potrošača ne postoji, ali nivo svesti je zaista potrebno podići na nivo da je to hemikalija koja ima opasne svojstva. A opasnost njena je suštinski vezana za efekte na reproduktivni sistem. Toksična je za, pre svega za muški reproduktivni sistem. Odgovorna je za pojavu smanjenja razmaka između anusa i prednjeg dela muškog polnog organa. Taj deo se smanjuje, a i muški polni organ počinje da dobije razrez, tako da sve više i više počinje da liči na ženski. Konkretno u životinjskom svetu kod riba je uočena feminizacija, znači da postaju ženke. Na nekom još manjem nivou kod životinja eksperimentalno, to su naučni dokazi koji su već u nizu studija potvrđeni i studije o proteini rizika govore o bisfenolu A kao endokrinom metaču koji tekako može da omete seksualnu funkciju muškaraca, ali isto tako i žena, jer je jedan od uzročnika sindroma policističnih jajnika. Možda se za to čuli ne muškarci, ali žene, koliko je rasprostranjen sindrom u današnjem vremenu, da je incidenca pojavljivog sindroma zaista mnogo, nažalost, veća nego ranije. I dalje ostavljam pitanje epidemiologije kod nas otvoreno, vođenje studija. Bilo bi veoma korisno da u saradnji sa adekvatnom institucijom imamo prospektivnu studiju, napred zahtevan set pitanja sa odgovorima na pitanja i sa procenom koliko je neko bio izložen bisfenolu A. S druge strane imamo izveštaj iz 2015. godine od Američke asocijacije endokrinologa. 2009. taj isti izveštaj još uvijek ima sumnju da li je izloženost nekim hemikalijama povezana sa pojavom određenih oboljenja kod ljudi ili poremećaja zdravstvenih, a 2015. izlaze sa izveštajem da nedvosmisleno postoji povezanost između toga i između ovih poremećaja na reproduktivnom sistemu, za kardiovaskularni sistem, za pojavu dijabetesa, gojaznosti i da više ne dvoume se oko te izjave. Znači, za 6 godina su čekali broj radova. Trenutno je na razmatranju Evropska agencija za bezbednost hrane, EFSA se zove, European Food Safety Authority. Ona radi na reviziji mišljenja koliki će biti tolerišući dnevni unos bisfenola A kod opšte populacije putem hrane. U međuvremenu, Francuzi su potpuno zabranili bisfenola A prisutstvo njegovo u bilo kojoj vrsti proizvoda, tako da su napravili u tom smislu ekonomske smetnje ili neke transportne smetnje na tržištu Evropske unije. U međuvremenu, placika za jednokratnu primjenu, koja u sebi sadrži bisfenol A kao mekšivač, kao što su štapići za uši ili one plastične cevčice za pijenje sokova, biva zabranjena potpuno u Evropskoj uniji pre nove godine. Tako da oni mnogo rade na dizanju svesti i rade na tom principu 4R, kako da prvo da se redukuje uopšte korišćenje takvih vrsta jedinjenja. Znači, smanjiti uopšte potrošački kapacitet nekoga da bez obzira što vidi slamku i što je lepa i što je interesantna i što je simpatično za dečije i rođendan da shvati da je korisnije možda da ipak to posluži iz staklenih čaša, kako da je ipak korisnije da posluži iz staklenih čaša iz još jednog drugog razloga, da ne kupi još plastične čaše dodatne koje će posle lakše baciti u otpad, ali taj otpad dospeva kod nas kontrolisanim ili nekim drugim tokovima, pitanje te stiže, tako da samo ukazujem na potencijalnu opasnost. Od te naše izloženosti zavisi rizik koji je prihvatljiv ili nije. Do sadašnje studije kod nas verujem upućuju na ovo. Ono što smo našli vezano za toksični račun, konkretno za ovu rolnu, 0,1% je dozvoljena koncentracija. Propisane su našim pravilnikom i dozvoljeno je da ih bude bilo kom proizvodu 0,1%. U ovom papiru 0,8%, pa svakodnevna upotreba. Kod profesionalaca zaista postoji rizik. Evropska unija je to naučno utemeljeno izračunala i oni moraju da nose zaštitne rukavice ko radi na kasama. One platnene, obične, ne gumene, nikakve koje bi izazvale neke probleme na koži i tako. To je osnova o računu. to su benefiti našeg, odjeknuli smo u javnosti, doprli do određenog broja ljudi, do određenog broja potrošača, do vas, nadam se sad, zašto je bilo važno da pokrenemo akciju oko bisfenola A i njegovog postojanja u ovom termostabilnom papiru koji se nalazi na kasama i u svesti potrošača i vas koji ste u stvari snaga za diseminovanje ovakvog tipa informacija javnosti, za plasiranje u javnost, zašto je važno da znamo imali papir na kom se štampa račun sve bisfenola ili ne.
Čuli ste Marijanu Ćurčić iz Alternative za bezbednije hemikalije. Govorit ćemo danas i o rezultatima kampanje Igračka plačka i o novoj aplikaciji koja bi mogla mnogo da pomogne potrošačima, koja bi trebalo da se pojavi krajem godine.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Još danas i sutra možete da date svoje predloge. Sve možete da nađete na sajtu Radio Beograda 2 i Pokreta Gorana Vojvodine, a danas još moje kolege daju svoje predloge. Dragana Ratković, se uključuje nešto ranije, kasnije ćete čuti Aleksandru Božović, Miroslava Kosa, ali Dragana ima od 9 sati obveze, svih koji slušaju emisiju Pod staklenim zvonom Radio Novog Sada to znaju. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro Aleksandra. Da, od 9 sati počinje 9:05 emisija Pod staklenim zvonom, a ja bih da onda iskoristim priliku pre toga da dam svoje predloge za Zeleni i Crni list. Ja nisam slušala moje prethodnike i prethodnih nedelja i ne znam kako je ko davao svoje predloge, ali ono što je na mene ostavilo možda najjači utisak i jeste upravo priča o izgradnji mini hidroelektrana koja je u proteklih godinu dana zaokupljala javnost. Održane su i brojne tribine, protesti građana, ali ono što je jako značajno, što su se čitav ovoj priči pridružili i stručnjaci i naučnici koji su ukazali na pogubne posljedice uništavanja vodnih resursa, i zato je moj predlog za Zeleni list profesor dr. Ratko Ristić, koji je podsjetio od sve nas da je Srbija najsiromašnija zemlja Balkana kada je reč o autohtonim površinskim vodama. Naime, profesor dr. Ratko Ristić je još početkom prošle godine uputio otvoreno pismo i gradonačelniku i odbornicima u Skupštini Pirota, ali i predstavnicima mesnih zajednice na Staroj planini, gde je objasnio zašto je izgradnja mini hidroelektrana štetna po životnu sredinu, ukazujući upravo, kao što sam rekla, na pogubne posljedice uništavanja vodnih resursa u našoj zemlji zarad proizvodnje struje. I ono što je važno, što je ukazao i na neki način potkrepio činjenicama, kolika je ta dobit, a kolika je šteta. Profesor Ratko Ristić je i sa grupom profesora sa svog fakulteta, Šumarskog fakulteta, uradio i studiju koja je govorila o malim hidroelektranama tog derivacijenog tipa, dakle koja se koristi u brdsko-planinskim predelima, kolika je ta beznačajnost energetska, a nemerljiva ekološka šteta. Važno je, po meni, što se stručna javnost uključila u ovu čitavu priču, jer su se oni pozvali na studije koje su rađene u Evropskoj uniji. Mi stalno pričamo kako treba da sledimo put evropskih zemalja, ali treba da učimo i na njihovim greškama, jer u Evropskoj uniji je u jednom trenutku bila ekspanzija gradnje mini hidroelektrana, ali u poslednje vreme one se gase i možda je i to dokaz da ne moramo uvek da pravimo iste greške. Ako je se Evropska unija već susrela sa negativnim ekološkim posljedicima njihove granje, zašto bi morali da pravimo istu grešku, da je to dokazano koliko je mala korist u odnosu na gubitak i nepovratno uništenje prirode, ugrožavanje biodiverziteta, ali i problem sa vodom snabdevanja koje mnoga naselja u Evropi, u evropskim zemljama, upravo imaju zbog izgradnje malih hidroelektrana. Dakle, čovjek koji je ne samo kao stručnjak, nego i građanin se uključio i u brojne i proteste, ali i tribine, učestvovao u raznim emisijama o toj temi i na neki način objasnio građanima Srbije zašto je pogubna gradnja mini hidroelektrana, posebno u zaštićenim područjima, nacionalnim parkovima ili parkovima prirode. Tako da tu nema mnogo šta da se dodaje, nego da možda svi podržimo ovu priču, a vidim da se priča proširila sa Stare planine na čitavu Srbiju, pa čak kod nas ovde i u Vojvodini imamo jedan primer pokušaja izgradnje mini hidroelektrana koji je na svu sreću zaustavljen upravo zbog toga što susedna Rumunija nije dala određene dozvole, dok javnost uopšte o tome nije znala. Mislim da sada javnost mnogo toga više zna, zahvaljujući i raznim protestima, ali i profesoru Ristiću, koji je na neki način i svojim stručnim objašnjenjima pomogao da shvatimo o čemu se radi i to, o tome da tih 850 mini hidroelektrana zaista ne bude izgrađena. Nasuprot čitavoj ovoj priči, moj predlog za Crni list je Nacionalno udruženje mini hidroelektrana, jer Crni list se dodeljuje za sve one koji svojim aktivnostima ugrožavaju životnu sredinu. Ovoga puta su to oni koji su investitori koji žele da grade upravo baš u ovim zaštićenim područjima i koji ne odustaju od svojih namera da preispitaju svoje odluke koje su doneli i da svoje investicije ostvare na nekom drugom mestu. Tako da, eto, predlog za zeleni list profesor Ristić, dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu, a crni list Udruženje mini hidroelektrana Srbije.
Dragana, mnogo ti hvala. Ima li nešto što bi posebno izdvojila iz svoje današnje emisije?
Pa u današnjoj emisiji ja se malo osvrnuću se naravno na Dan zaštite prirode, upravo ovo o čemu smo pričali, o tome šta je ono što ugrožava našu prirodu. Biće reći i o situaciji na Zaovinskom jezeru. Znamo, videli smo svi, izvinjam se, pogubne slike prave apokalipse koja se desila na Tari, šta se desilo sa vodom iz Zaovinskog jezera i kako to utiče na biodiverzitet, šta je sa Pančićevom omorikom koja se upravo nalazi na tom mestu. Tako da, veoma zanimljiva priča, priča o trovanju ptica koja je kod nas, možemo reći, ne prestaje, o jednom sastanku međunarodne radionice, tačnije na na Zlataru koja je upravo posvećena trovanju lešinara i tako zavidnih priča. Ja bih, eto, na svu nesreću, mogu da tako kažemo, na nesreću se naše emisije poklapaju, ali sva sreća postoji mogućnost odloženog slušanja, tako da svi oni koji su zainteresovani za teme iz oblasti životne sredine mogu da poslušaju jednu i drugu emisiju odloženo.
Dragana, mnogo ti hvala. Preporučujemo svima emisiju Pod staklenim zvonom Radio Novog Sada, koju uređuje i vodi Dragana Ratković. Emisija počinje u 9 sati i 5 minuta. We'll be right back.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Čuli ste malo pre Marijanu Ćurčić iz Alternative za bezbednije hemikalije, koja je govorila o kampanji Alhema Toksični račun, gde je pokazano da onaj papir sa računima sadrži u sebi bisfenol A, koji je vrlo štetan po zdravlje, posebno po endokrini sistem. I u januaru 2015. godine Evropska uprava za bezbednost hrane preispitala je svoju odluku i smanjila prihvatljivi dnevni unos bisfenola A sa 50 na 4 mikrograma po kilogramu telesne mase. Čuli ste od Marijane da je Francuska potpuno zabranila bisfenol A. A ako imate nekad dilemu da znate da sve ono što je masnjikavo, dakle ako je to kutija od pice pa ono sa gornje strane ono onako sjajno i masno, tu ima bisfenola A, zatim sa na poklopcima konzervi, onda onih kutica u koje se pakuju paštete, pa ako ništa drugo, ono bar ne pipajte i ne ližite, deca vole da ližu te kutice od pašteta. Ne znam sad da li će se zaštititi samo time što to neće lizati, ali hajde, mislim, shvatili su širom sveta naučnici da je bisfenol A štetan, da su ftalati štetni, da su mnoge te hemijske supstance štetne i sada se već radi na zameni i na pronalaženju bezbednijih alternativa. Dakle, nije zgoreg da znamo šta su ftalati, šta je bisfenol A, zvuči kao nešto što apsolutno ne moramo mi o tome ništa da znamo, ali eto, pokazalo se da moramo. Alternativa za bezbednije hemikalije objavila i novi izveštaj o prisustvu opasnih supstanci u igračkama za decu. Kampanja se zove Igračka plačka. Istraživanje je sprovedeno od novembra 2018. pa do januara ove godine i obuhvatilo je analizu 15 uzoraka dečijih igračaka i predmeta za negu dece kupljenih po metodi slučajnog uzorka u prodavnicama azijske robe široke potrošnje, kao i u specijalizovanim prodavnicama za prodaju igračaka u Beogradu. Jasmin Karanđelović.
I od tih 15, 7 uzoraka je bilo pozitivno na prisustvo ptalata. Inače, njihova koncentracija dozvoljena je 0,1. Mi smo detektovali od 0,5 do 31%, što je do 300 puta veće od dozvoljene. 300 puta. Inače, radili smo u Institutu za javno zdravlje Batut u akreditovanoj laboratoriji sa akreditovanom metodom, tako da je to bio alarm koji smo pustili u javnost upravo da bi alarmirali šta se dešava na temu bezbednosti igračaka u Srbiji. Problem je u tome što postoje drugi omekšivači koji se dodaju isto tako u PVC plastiku ili u gumu, jer vidite, ovo mogu biti gumene isto igračke, ali nisu ftalati. Ono što je dobro, što je naša regulativa vezana za hemikalije skoro u potpunosti harmonizovana sa propisima Evropskog unije. Tu imamo vrlo jedno malo kašnjenje, ali generalno sve što je najvažnije doneto na nivou Evropske unije je preneto u naš sistem. Da kada radimo testiranja možemo da poredimo rezultate sa rezultatima koje dobijamo, za koje znamo kakvi su u Evropskoj uniji. I dolazi se do zaključka da su igračke grupa najnebezbednijih proizvoda u Evropskoj uniji. Znači, na prvom mestu po RAPEX sistemu, po onom sistemu za brzu razmenu informacija, igračke su na prvom mestu. Nekad su to bili teški metali. Sad je to, da kažem, dosta pročišćeno. Ima pojavljuje se i određenim pigmentima, još uvek olovo, kadmijum i tako dalje. To je još u nekim zemljama Azije, Latinske Amerike problem, teški metali. Kod nas su problem ftalati i u Evropskoj uniji su problem ftalati. Ono što je važno, odgovornost za stavljanje bezbedne igračke na tržište Srbije i na tržištu Evropske unije su snabdevači. Proizvođači na prvom mestu, onda uvoznici, pa zatim distributeri i trgovci. Dakle, svi oni međusobno moraju da komuniciraju u tom lancu, ali prosto odgovornost ide tim redom. Kad smo prijavili, kad smo dobili laboratorijske rezultate, mi smo odmah obavestili nadležni organ, Ministarstvo zdravlja i sanitarnu inspekciju i tražili smo taj vanredni inspekcijski nadzor ovih konkretno 7 igračaka koje smo mi pronašli sa visokim koncentracijama. Oni su to sproveli i ne samo tih, nego i na 55 uzoraka i od tih 55, 35 je bilo pozitivno na prisustvo ftalata. Dakle, naš je procenat 7 od 15, njihovi još veći. Kako ćete ih prepoznati? Evo, možete i da ih uzmete u ruke da vidite. Dakle, to su mekane igračke. Nekad na samoj deklaraciji, evo konkretno na nekoj od njih, piše da je od PVC plastike ili ima oznaku, onaj trougao sa oznakom broj 3. To znači ta trojka da je napravljena od PVC materijala. Upravo u tu plastiku se dodaju ftalati da bi ona bila mekana. Tako da su vam to uglavnom te igračke za kupanje, pa su lutke. Ova je konkretno nabavljena u jednoj kineskoj radnji i koncentracija ftalata je ovde konkretno bila 23% dietilheksiftalata. 0,1 je dozvoljeno. Znači 23%. Ova je u brendiranoj radnji, a ova nam je u, da kažem, azijskoj radnji. Znači ona je rekorder, evo, u glavi ove lutke 31,5%, u ruci ove lutke 0,52. Znači to sve tako što je mekano i to je upravo deca što najviše stavljaju i diraju glavu, lutke. Znači to su uglavnom ove za kupanje, to su lutke, lopte, znači ove mekane lopte i konjići. Šta je u stvari važno kod igračaka? Ne toliko gde je ona kupljena, da li je to brendirane, nego da li je na etiketi igračke postoji informacija o proizvođaču, o kontakt podacima, znači o sadržaju deklaracije. Što je deklaracija potpunija? Ali pre svega, što ima naziv proizvođača, naziv uvoznika, kontaktni podaci, dakle kako da se dođe u kontakt sa njima, mnogo je veća verovatnoća da će ta igračka biti dobra. Sad, ista ova ovako na izgled, ako je kupite u drugoj nekoj brendiranoj, ali poznatog proizvođača sa registrovanom robnom markom, sa svim podacima u skladu sa deklaracijom, najveće verovatnoće da će ona biti bez ftalata. A ovako na izgled one sve deluju vrlo slično. Dakle, što znači da oni koriste umjesto tih ftalata druge omekšivače da bi ona opet bila plastika, a da nisu ovaj to ftalati, da bi ona opet bila mekana. Dakle, to je naš zaključak iz ove sada studije. Deklaracija, informacija, sadržaj deklaracije, ali pre svega tamo gde imamo nazive proizvođača, to je najvažnije. Ko je proizvođač i da li je registrovana robna marka. To je onda mnogo manja verovatnoća da neće biti u redu.
Ovo nije do kraja meko. Znači, možda neko može i da se prevari.
Nema garancije za potrošače da on može. On samo može da pretpostavi. Zato mi sad što radimo? Preporučujemo da se izbjegavaju igračke koji su napravljeni od PVC plastike. Sistem u Srbiji još uvek je stari sistem što se tiče kontrole igračaka, još iz vremena, da kažem, bivše Jugoslavije. Generalno u Evropskoj uniji igračke su spadaju u onu grupu slobodan promet robe. Tako da se ne kontroliše na granici. Kod njih je jaka unutrašnja kontrola, kontrola na unutrašnjem tržištu. U Srbiji je obrnuto. U Srbiji se kontroliše igračke na ulazu, a vrlo je slaba kontrola u unutrašnjem prometu. E sad vi možete da zamislite kako izgleda ta kontrola na granici. Naravno, jedna država nema kapaciteta, pa još manje Srbije, da ih kontroliše sva. To i nije posao inspekcije. Posao snabdevača je da garantuje za bezbednost. A inspekcija kada u okviru svog nadzora pronađe, kao što je sada slučaj ovim vanrednim inspekcijskim, znači bitno je da se sve kaznene odredbe koje su propisane zakone sprovedu i da se medijski poprati taj slučaj kako bi ostali snabdevači poveli više, da kažem, kontrole i sami vršili određena testiranja ili tražili od onih pre njih u lancu da im dostave sertifikate, ateste da je ta igračka bezbedna. Dakle, oni su pre svega odgovorni. A inspekcija na osnovu procene rizika određuje šta će ići na laboratorijsku analizu, a kad će da gleda samo papire. Tako da je to prosto samo procena graničnog sanitarnog inspektora. Ali ono što fali u Srbiji, to je ono u našim preporukama i to je što mi sada vršimo pritisak na Ministarstvo zdravlja i sanitarnu inspekciju, da se pojača monitoring, to je taj unutrašnja kontrola. Vrlo malo sanitarnih inspektora ide ovako po prodavnicama kad roba već uđe u Srbiju. Da ne pričamo o ilegalnim tokovima, ulične pijace, tezgi i tako dalje. To je potpuno van kontrole. I da svi nebezbedni proizvodi, to nam je sad glavni cilj ove kampanje, da se informacije, dakle, šta radi inspektor kada iđe na proizvod koji nije u redu. Ide se povlačenje, mera povlačenja sa tržišta i takozvani opoziv od potrošača. Dakle, trgovac, uvoznik naročito, je dužan da na svom sajtu postavi informaciju da je ova lutka nebezbedna, da se pokaže fotografija i da se pozovu kupci, svi koji su kupili tu lutku, da imaju pravo da je vrate, da dobiju nadoknadu, odnosno da se informiše da ta lutka nije bezbedna. To je prva obaveza i to onda inspekcija kontroliše da li je trgovac, odnosno uvoznik, to uradio. Druga stvar je da Ministarstvo zdravlja, odnosno sanitarna inspekcija, mora te podatke da da Ministarstvu trgovine, koji vodi jedan sistem, bazu podataka koja se zove Neprosistem. Udruženja potrošača znaju o čemu se radi. Dakle, to je pandan RAPEX sistemu. Neprosistem se zove. Vi sada kad uđete u tu bazu podataka, sve igračke koje su sklonute sa tržišta i gde je rađen opoziv od potrošača bi trebale da budu u toj bazi. Sa fotografijama, da se zna tačno koji uzorak se unosi. Sistem je uspostavljen još 2009. godine. Jedna jedina igračka na temu hemijskog rizika je u toj bazi od pre dve godine, neka mirišljiva lutka, ne znam, iz nekog trgovinskog lanca. Jedan jedini. I sad je u stvari cilj naše ove kampanje da sve igračke koje su sada identifikovane kao nebezbedne u okviru ove vanredne inspekcije, da uđu u bazu i da svima nama, potrošačima, dakle, bude dostupna informacija koji su to, ne samo igračke, sve za sve proizvode, jer je to proisteklo iz zakona o opštoj bezbednosti proizvoda još iz 2009. godine. Možda ste i čuli, prošle nedelje je usvojen u Skupštini zakon o predmetima opšte upotrebe. Očekujemo se da se nanese podzakonski pravilnik. Mi za igračke sada ovim novim zakonom i pravilnikom koji treba da se donese ćemo u stvari imati tačno propisano što mora da bude na deklaraciji.
Bila ovo Jasminka Ranđelović iz Alternative za bezbednije hemikalije, zbog toga što je situacija takva, dakle ne samo u Srbiji, već i u Evropi i u svetu. Pojavit će se krajem godine, verovatno, možda sledeće, jedna aplikacija koja će biti od velike pomoći potrošačima i o tome ćemo govoriti za nekoliko minuta.
Never dream it could be over. I never want. Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Usvajamo ovoga jutra još neka znanja i potvrđujemo ih zato što smo i govorili ranije o tome kako da se ipak zaštitimo od ogromne količine štetnih hemikalija kojima smo svakodnevno na sve moguće načine izloženi. Čuli ste, dakle, kad kupujete igračke, izbegavajte one koje imaju oznaku 3, zato što to znači da su napravljene od PVC plastike i da u njima skoro pa sigurno ima ftalata. Ne morate da znate da izgovorite ftalati, ali da znate kad čujete da je to nešto štetno i ne očekujte da ćete naći to na deklaraciji. Ako čitate deklaracije, što je deklaracija, dakle, potpunija, ima naziv proizvođača, ima kontakt proizvođača, time su manje šanse da proizvod u sebi sadrži nešto štetno. I zato što je takva situacija, trebalo bi da se sledeće godine pojavi jedna aplikacija. Dakle, ona će se pojaviti u zemljama Evropske unije, ali zahvaljujući Alhemu, koji je partner ovom projektu, aplikacija će biti dostupna i u Srbiji, iako Srbija nije članica Evropske unije. I očekuje se da će tokom sledećih nekoliko godina više od 3 miliona Evropljana instalirati aplikaciju za mobilne telefone, pa kao rezultat toga očekuje se oko 30 miliona zahteva poslatih snabdevačima. Velika su očekivanja i kada je reč o broju kompanija koje će se direktno uključiti tako što će uneti informacije o svojim proizvodima u bazu podataka. Sve ono što treba da znate i da se pripremite dok ne dođe vreme za aplikaciju, reći će vam Jelena Milić iz Alhema. Dakle, o aplikaciji telefonskoj koja bi trebalo da pomogne potrošačima da znaju da li je proizvod koji kupuju bezbedan, da li u sebi sadrži štetne hemikalije, govori Jelena Milić iz Alternative za bezbednije hemikalije.
Mi radimo na ovom projektu, zove se S-Rich. Znači, to je prilično kompleksan projekat, ali je rezultat vrlo jednostavan za potrošače. Rezultat jeste aplikacija za mobilne telefone gde se skenira bar kod i dobije se informacija o tome da li sadrži opasnu hemikaliju ili ne taj proizvod koji ste skenirali. Zasniva se na pravu potrošača da ima informaciju o opasnim hemikalijama u proizvodu, ali je stvar u tome da to retko ko koristi, prodavac može 30 dana da čeka dok vam ne odgovori. A vi, jel te, ako imate akciju koja traje 2 dana i ako ćete nešto brzo da kupite, jel tako? Ove, niko ne čeka 30 dana na takvu informaciju. I to je primećeno na nivou Evropske unije da se to pravo ne koristi dovoljno, da potrošači ne koriste. I model za aplikaciju, odnosno ideja kako da se potrošačima omogući da lako dođu do informacije, jeste bilo u stvari ta Toxfox aplikacija koja je na početku bila samo za kozmetiku. To je nemačka jedna nevladina organizacija napravila, znači bilo je samo za kozmetiku, kasnije su sada skoro su te uveli i predmete. Tako da vi kada skenirate, kada imate tu aplikaciju, uđete u radnju. Hajde sad da vidimo ovako. Bar kod skenira. I ovaj kaže, ovaj proizvod sadrži opasne hemikalije i napisano je koje. Ovo su ftalati. Za potrošače je dovoljno da ima crveni uzvičnik, pa nek sam odluči da kupuje ili ne, ili tako. Ali mi malo obučeni, da kažem, znamo to su ftalati, obično se nalaze u plastici, kao i u onim plastičnim igračkama, vrlo često u kablovima, znači nisu oni samo u igračkama, oni su u svakoj vrsti plastike, kablovi, na primjer, vrlo često ih sadrže, zato što moraju da budu mekani, znači moraju da se savijaju. E sada, znači, produkt skenja, drugi rukavice, evo vidite, dobijete zeleno tačno, znači da to ne sadrži ni jednu opasnu hemikaliju. Po tom principu će biti i ovaj S-krič, znači vrlo jednostavan za korišćenje, gde se otvori samo produkt sken i onda možete u prodavnici da skenirate i vrlo jasno će biti naznačeno koji proizvod ima opasne hemikalije, koji nema opasne hemikalije.
Ako pošto proizvod upačan,
baza se sada puni. Baza se puni i baza će se puniti, zato što vi imate i u ovoj aplikaciji, ako imate proizvod koga nemate u bazi, ovog nema još uvijek u bazi, vi imate opciju da pošaljete zahtjev da vam daju informaciju. I u čemu je sad stvar? To je zakonska obaveza. Znači, zakonska obaveza je da prodavac odgovori potrošaču i da mu daje informaciju. I onda ta informacija će prolaziti kroz aplikaciju, aplikacija će automatski to da sačuva, tako da svako sledeći ko skenira taj isti proizvod, to će biti u bazi. Tako da mi stimulišemo i kompanije da ubaci svoje podatke u bazu, zato što će njima biti lakše, zato što kada krene se koristi aplikacija, oni će dobijati verovatno puno skenova u toku dana za neke svoje proizvode i njima će više odgovarati da imaju bazu, da baza odgovara, da aplikacija odgovara za njih, nego da oni odgovaraju. Ono što je činjenica jeste da hemikalije koje se tu nalaze, one nisu zabranjene. One će tek u budućnosti biti zabranjene. One se nalaze na jednoj listi, to je lista supstanci koje izazivaju zabrinutost. To je na neki način crna lista. Kada hemikalija dospe na tu listu, jasno da će u nekom trenutku biti zabranjena, da je ušla u tu proceduru, da se to na kraju završi sa nekom zabranom. Zakonski propisi se donose relativno sporo, obično to bude 5 godina, nekad bude i 10 godina, nekad bude i više dok neki zakon stupi na snagu i bude implementiran i krene da se koristi. I ovo je dato mogućnost svojim potrošačima da između toga da se stavi hemikalija na tu crnu listu i faktički nekog stupanja na snagu neke zabrane, da u tom periodu imaju pravo da saznaju tu informaciju ko proizvod to sadrži i da na osnovu te informacije biraju da li žele ili ne žele da kupe taj proizvod. Mi očekujemo da će jednog dana, ovo je samo početak, znači očekujemo da će kompanije to prepoznati kada reklamiraju nešto, da reklamiraju svoje proizvode kao proizvode koje ne sadrže opasne hemikalije, da im to bude taj ono što oni zovu unique selling point, znači to, znači da im to bude, tako da oni pristupe potrošačima i na taj način pokušaju da privuku njihovu pažnju i da onda vi znate unapred da kažete, znam, i kupit ću onog tamo zato što se reklamira non stop da ne sadrže opasne hemikalije, naravno otići ćete u prodavnicu, provjerit ćete i vidjet ćete da nema.
Da sam dobro razumela, on meni daje znak, ja ne moram da znam šta je koja hemikalija, ali crveni znak znači jest, to je opasno.
Jeste, jeste, biće, znači, biće jasan znak, jeste, biće apsolutno jasan znak. Još uvijek se raspravljamo da li će to biti crveno-zeleno, da li će to biti uzvičnik ili tačno, da, znači kako će to biti, ali biće neki znak koji će biti jasno, naravno bit će i tekst, ali bit će znak, tako da kad imate krupno znak, uvijek vam znači. Do kraja godine bi trebalo da bude ta aplikacija. Cela baza podataka će se nalaziti na serveru Nemačke agencije za zaštitu životne sredine. i Nemačka agencija za zaštitu životne sredine vodi ceo taj projekat. I ono što se očekuje, što je već na neki način najavljeno, jeste da će inspekcijski nadzor Evropske unije često koristiti ovu aplikaciju u svom inspekcijskom nadzoru. I zbog toga će kompanije biti, to će njih biti jedna doza autoriteta da moraju da odgovore na zahtev kada im se pošalje. Zato što sada za tog Fox, na primjer, za neke stvari nema odgovore. Evo ovo, ja sam testirala ove Philips sijalice prošle nedelje, jednu desetak njih. Nijedna nije upisana u bazu. Kad ima ovaj usvečnik, to znači da već poslat zahtev, ali to možete i vi da pošaljete. Ja sam sve poslala zahteva i da nema odgovora. A za neke stvari smo dobili odgovore, za neke stvari, znači, za ovo nije bilo odgovor u bazi. I ovo Jasminka skenirala, poslala je zahtev i posle jedno 6-7 dana kompanija odgovorila da ne sadrži opasne hemikalije, a posle toga je odgovorila i sama aplikacija TalkSpot, znači administratori, da se zahvale i da kažu da je podatak sada unešen u njihovu bazu i da se zahvale što je, jel te radite na tome, na proširenju njihove baze. Kod nas u Srbiji je rok 30 dana da se odgovori, u Evropskoj uniji je rok 45 dana da se odgovori. TalkSpot ima kozmetik, ova Eskrič neće imati kozmetiku, imaće samo predmete, ali ovde kod kozmetike, evo, kada skenirate, znači samo naslonite bar kod i ono će se ono samo izlista. Evo vidite, da biti tačno.
Sadržaj unutra ne sadrži, a ambalaža?
Važi za ambalažu.
Važi za ambalažu.
Važi, može da odgovore i za ambalažu. Znate šta još ima? Puno kompjuterske opreme. Kompjuterske opreme, štampači, kompjuteri, laptopovi, dakle oni imaju, samo što mi prosto nismo, nemamo taj budžet da ih kupimo samo za prikazivanje, a i treba vam, znači, da imate kutiju, jel te da skenirate na kutiji, oni imaju i oni to otvoreno kažu da imaju. Ono što mi očekujemo takođe jeste da kompanije koje ne koriste opasne hemikalije, da će to biti prve kompanije koje će prijaviti svoj proizvod u bazu, tako da će baza biti na nekako na neka vrsta sigurne zone, da kažemo, ovih, ja. Malo će biti proizvoda koji će da skenirate da vam izađe da nešto ima. Mislim da će to te kasnije pod pritiskom potrošača krenuti takve podaci da se prikupljaju. Prvo treba da prepoznaju potrošači. Potrošači su ti koji vrše pritisak na kompanije, da im prilagode proizvod njihovim željama. Kompanije obično kada nešto proizvodi uvek su mnogo više fokusirane na efikasnost proizvoda nego na toksičnosti. Vrlo često ubacuju, znači, sve ove hemikalije koje su opasne, hemikalije koje su endokrini disruptori, bisfenol A. To su vrlo efikasne hemikalije. Znači, vi stavite u plastiku i zaista dobijate taj, da kažem, kvalitet plastike da ona može jako dugo da traje. Znači, da možete treba koliko doći da vam se neće prolupati, polomiti, da vam se neće zgrebati, da vam se neće topiti, znači da će da bude dobra. To sa druge strane, to je hemikalija koju su ono, 30. godine pokazano da je endokrinog disruptora. Proizvedena je faktički prvi put i proizvedena kao lek, samo što je vremenom su se drugi došli ove lekovi i zamenili su je. Ona je to završila u plastici.
Znači, ta aplikacija biti javna na Playu da mogu svi da skinu.
Biće, znači, aplikacija će biti za Android, na Google prodavnici i bit će i za iPhone. Biće opcija i na desktopu da se pretražuje. Radi se na tome da se aplikacija uključi, odnosno da se ti podaci uključe, na primjer, kod online prodavaca. Na primjer, na Amazonu, da Amazon ubaci deo gde vi možete automatski, kada otvorite neki proizvod, kada gledate, da imate tu malu tražilicu, da provjerite hemikalije, tako da to radi se sa Amazonom. Radi se još nekoliko online dostavljača. Radi se na tome prvo da velike kompanije ubace podatke, zato što kada one budu bacene, će ih pratiti manje i one će kopirati njihovo ponašanje na tržištu, pa će i oni to raditi.
Čuli ste Jelenu Milić iz Alhema, dakle ova aplikacija bi trebalo da se pojavi do kraja godine ili sledeće godine, vrlo, vrlo jednostavno će se koristiti, dakle krenete u kupovinu i imate dilemu da li je proizvod bezbedan što se tiče hemikalija, prislonite uz bar kod određenog proizvoda i pojavi vam se nešto što vam vrlo jednostavno ukazuje na to da li je proizvod bezbedan ili ne. Dok se to ne pojavi, postoji jedna aplikacija, čuli ste od Jelene Milić da se i ova aplikacija radi po ugledu na nemačku aplikaciju TalkSpot. možete da instalirate. Ja sam instalirala pa se zanimam sad ovih dana, tako idem po prodavnicama i prislanjam uz bar kodove. Zabavno je, ali i korisno. Pomoći će vam ako znate nemački, jer tamo gde nije reč o tome da ima ili nema štetne hemikalije, pojavljuje se i nešto treće. Pojavljuje vam se i opcija da možete da uputite, ako proizvoda nema u bazi podataka, dakle da vi uputite zahtev da se to pojavi u bazi, jer oni su vrlo zainteresovani da šire listu, tako da možete da uradite i to. A ako ne znate nemački i ako baš nećete mnogo time da se bakćete, dakle, dovoljno je, pojavi vam se zeleno onako kao hop, kao štikliranje, to znači proizvod je potpuno bezbeden, ili crveno upozorenje, onda znate da treba da nađete neku bezbedniju alternativu. Ja sam kozmetiku tako proveravala po DM-u, na primer, a možete bilo gde i možete naravno i kompjutersku opremu i još neke stvari od robe široke potrošnje i stvarno može da bude od velike koristi.
We'll be right back.
Još danas dajemo predloge za crni i zeleni list. Vi imate vremena da to uradite do sutra. Moja koleginica Aleksandra Božović iz ekološke redakcije RTS-a uradila je tri sjajne emisije o problemu izgradnje mini hidroelektrana. I bilo je sad i komentara u javnosti da se RTS televizija nije dovoljno time bavio. Bilo je nekih rubrika u trajanju od ponekoliko minuta na prvom programu. E sad, na drugom programu je ono što je sjajno iz oblasti ekologije. Dakle, kolege iz ekološke redakcije rade i nemaju problema sa uredništvom, jer uvijek se postavlja i to pitanje, imaju li problema sa uredništvom da obrađuju neke teme. Dakle, nemaju problema, kako kaže Aleksandra, i mogu teme da obrade onako kako oni misle da treba.
Nije stvarno bilo nikakvih problema sa uredništvom i sa emitovanjem. Sve je proteklo u najboljem mogućem redu. A što se tiče sad tih mojih iskustava na Staroj planini, prvo sam se suočila sa tim ljudima u Rakiti. To je umeđu vremenu postao praktično simbol otpora, to mesto i ti ljudi, gde oni žive pored reke, njihovi su preci došli i napravili su selo, znači, pored reke, a sada se odjedanput ta reka ugrožava. Tamo su naravno bili bageri, bile su mašine, vidi se da se oni ne pridržavaju, kako da kažem, samo tog mesta gde je na kraju krajeva reka, nego da jednostavno idu i okolo naokolo, kako stižu već ti bageri. I stvarno ti ljudi su u jednoj bezizlaznoj situaciji. Šta zapravo da rade? Kako da sačuvaju ono što je na kraju krajeva njihov dom, njihova životna sredina? Videla sam takođe na Crnovrškoj reci, znači to je ona druga tamo strana ka Knjaževcu, isto tako postavljene mašine, reku koja je pregrađena. Kasnije sam videla čak i jedan bager koji je kopao u sred rečnog korita. Znači, sve je to evidentno. Prisustvovala sam i protestima koji su se desili u onim trnskim odorocima, gde su se, znači, ljudi skupili i iz Rakite, i iz tog mesta, i iz Pirota, i gde su takođe govorili o celom tom problemu koji imaju sa mini hidrocentralama. Oni su, naravno, uplašeni da će ostati bez vode, a bez vode naravno ne mogu da opstanu u tim mestima. Neki su zabrinuti i za sam Pirot, jer ako se napravi ogroman broj tih mini hidrocentrala i sve te vode budu ugrožene, kako će se onda snabdevati? Dolazi tu do nekih ozbiljnih poremećaja kada se na takav način tretiraju rečna korita, koliko sam čula opet od nekih stručnjaka, tako da njihova bojazan je potpuno opravdana.
Ali ne plaše se ništa ovi u opštini Pirot?
Pa tamo, otprilike, neki odgovor je ako se desi, onda ćemo da razmišljamo, mislim. Ja sam čak to u jednom trenutku i rekla, pa zar nije bolje da sprečimo požar nego da ga gasimo, jel? Treba unapred da razmišljamo o neke stvari.
Kako ti utisak o ljudima koje si sretala?
Pa dobro, ljudi su različiti, mislim, imaju posjeduju naravno različitu energiju, ali svi su na neki način spremni da ulože sebe u tu borbu, da sačuvaju ono što se može sačuvati.
Koji je tvoj predlog za zeleni list?
Pa moj predlog za zeleni list, sada te mini hidrocentrale postaju aktuelne u mnogim delovima Srbije i sad, evo, pre neki dan je Skupština opštine Petrovac na Mlavi donela odluku da se ne grade mini hidrocentrale u njihovoj opštini. Tu su se udružili na neki način i građani, odnosno neke inicijative, građanske inicijative koje su na kraju krajeva to zahtevale od Skupštine opštine, odnosno opštine i predsednik opštine je takođe ga pokazao na neki način, bar po onome što je izjavio, mada su ga neki nešto kritikovali, ali vidim da je dao neke izjave koje pokazuju da on ima ekološku svest i da je njemu stalo. On čak govori o sebi kao o građaninu koji će sutra tu takođe da živi i da bez te Mlave sve to nema smisla. Na kraju krajeva, opština im se zove Petrovac na Mlavi, jel? E sad, šta će oni tačno uraditi, ne znam, zato što se neke hidroelektrane grade tamo na drugoj opštini, u Žagubici. Kako će uspeti, šta će uraditi, ne znam, ali u svakom slučaju podržavam tu inicijativu i same opštine, ali eto i na neki način oni su uvažili glas građana nevladinih organizacija koje su takođe tražile to od opštine. I to je jedan dobar primjer, jedna dobra saradnja jednostavno.
Vrlo redak.
Ba, redak, apsolutno redak u Srbiji. A to će sigurno biti aktuelno i nadalje, zato što postoje mnoga mesta, mnogi građani koji se bune protiv izgradnje mini hidroelektrane.
Koji je Crni?
A Crni je Skupština grada Beograda, zato što pravi nekakav megalomanski projekat gondole, gde su posečena i silna stabla, gde je ugrožena zapravo Kalemegdanska tvrđava. Ja ne znam šta je neka veća svetinja za Beograd od Kalemegdanske tvrđave i apsolutno je nedopustivo da se bilo šta gradi. Ja uopšte ne znam nikako. To je i protivzakonito na kraju krajeva. Ne znam kako država, odnosno neki državni organi mogu uopšte da krše zakon i da se na takav način ponašaju. Drugo, građani se i bune protiv toga, a ne vidim da se to nešto baš mnogo uvažava. Mi u Beogradu uopšte imamo jedan veliki problem od kada imamo takozvani investitorski urbanizam, gde se mnogo atakuje na te zelene površine koje je Beograd ipak nekad imao više nego što ih ima danas. Danas malo pa niču neke zgrade i tamo gde je bilo nekakvih zelenih površina. Niko ne vodi računa o tome da se na taj način ceo grad ugrožava, jer nastaće ona toplotna ostrva, pošto neće biti ni dobrog provetravanja grada. Samim tim mi ćemo imati veću potrošnju energije, ćemo leti morati više da rashlađujemo. Znači, opet zagađujemo više životnu sredinu, zagađujemo i vazduh, utičemo na klimatske promene. Zašto se tu događa? I jednog dana će neke generacije koje budu dolazile iza nas, verovatno svojim zlatom da plaćaju da bi otklonile štetu koju mi danas prouzrokujemo. I to je zaista nedopustivo.
Čuli ste Aleksandru Božović, novinarku ekološke redakcije RTS-a. Za nekoliko minuta ovde u studiju je i moj kolega Miroslav Kos, urednik Blica nedelje. Daće i on svoje predloge za Crni i Zeleni lista. Govorit ćemo i o situaciji u oblasti zaštite životne sredine.
Don't you know you're not Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Eko.
U studiju je ovoga jutra Miroslav Kos, urednik Blica nedelje. Miroslav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala ti što si ovde. Pre nego što kažeš svoje predloge za crni i zeleni list, ja bih da istaknemo da je Blic jedan od medija koji se prvi, među prvima uključio u priču u vezi sa problemom sa mini hidroelektranama i sa svim nezakonitostima koje prate tu priču kada je u pitanju izgradnje mini hidroelektrana u Srbiji, i to se stvarno radilo na profesionalan način, i to je prosto za neke ljude koji su negde skrajnuti po Srbiji, imaju taj problem i pokušavali su dugo da probiju medijsku blokadu. Eto, Blic je bio jedan od onih kod kojih nije morala da se probija nikakva blokada.
Pa jeste, pratili smo to od početka, pratit ćemo i dalje. Kada je reč o ovim predlozima, upravo je ta priča oko mini hidroelektrana je bila jedan od mojih kandidata za zeleni list, ali sam se ipak opredelio za srpski ogranak organizacije Trash Hero, iz prostog razloga što njihove akcije čišćenja su sve masovnije, znači obuhvataju sve više mesta po Srbiji, i ono što je meni tu najprijatnije, znači okupljaju u najvećem mogućem broju mlade ljude. Dakle, ne samo da se nešto očisti, da posle njihove akcije bude onako kako bi trebalo da bude, nego se prosto radi o tome da se ljudi u pravom smislu te reči edukuju kada je ekologija u pitanju. Ali ove mini hidroelektrane sam ostavio za predlog za crni list, odnosno bolje reći Ministarstvo energetike, i eto time da tako kažem da damo značaj tim ljudima koji se bore za ono što u suštini svima nama pripada.
Mm-hmm. A kad si pomenuo Trash Hero, drago mi je jako što si odabrao taj predlog. To su stvarno ljudi koji su onako dali jedan dobar pelcer koji se primio po čitavoj Srbiji, i nije se to dešavalo poslednjih decenija. Ja se ne sećam ni jednog proleća da se toliko na sve strane volonterski čisti kao sada. Trash Hero tu ima velike zasluge. Sad su aktivne i zelene brigade Zelene stranke isto po raznim mestima u Srbiji, i ono što je lepo, što je iskorišćeno i ovo u vezi sa društvenim mrežama, jer kao ako nisi na društvenim mrežama, kao da nisi ništa radio, I sad eto, jedna lepa stvar u vezi sa tim, fotografišete deponiju nešto grozno, kako je izgledalo i kako izgleda posle akcije. E sad, samo bi na to trebalo izvršiti neki inspekcijski nadzor, nešto sad institucije da preduzmu, da se ne bi ponovo pravile deponije kad je već nešto urađeno.
Da, da, akcije koje sprovodi Trash Hero su zaista odlične. Mene lično su podsjetile na neku moju mladost. Živio sam u Novom Beogradu, mi smo imali, ne samo mi u mojoj zgradi u kojoj sam ja živao, nego Boga mi čini mi se u većini zgrada drugih na Novom Beogradu, imali smo na nivou zgrade jednomesečno akciju gde smo, pa i stariji ljudi, ali i mi mlađi, izlazili, to bi trajalo možda sat vremena, oko zgrade pokupiš, uvijek je bilo otpadaka nekih i tako, i očistimo. I to se prosto nekako smatralo normalnim. Međutim, onda je tamo negde 80. godina odjednom bio i generalno porast nasilja u društvu, agresije, i onda odjednom to stalo, prestalo, i ova akcija me sad zaista podsjeća na nešto tako.
I da, i u stvari ono što se osjeća iz ove akcije, ja bih voljela da to i drugi negde osete. Dakle, nije reč samo o čišćenju. To je reč o potpuno nekoj drugoj energiji, o tome o čemu ti pričaš i zašto se to završilo. Zato što su došle neke druge vrednosti. Vrednosti. Mislim, da. Kakvog
ili
izraza.
Ili zato što su se izgubile
tako
vrednosti.
Nešto, ili što su se izgubile. Dakle, nije ovo samo čišćenje. Ovo je nešto mnogo više od toga i bilo bi sjajno neko ko se bavi sociološkim analizama da prosto napravi nešto, neki rad u vezi sa ovim ljudima koji sada čiste. Ko su, šta su, zbog čega to rade, kako su im očekivanja, kakve su im vrednosti. Mislim da bi se došlo do vrlo zanimljivih podataka.
Da, pa evo, mi ćemo kao mali prilog tome napraviti ovaj tekst upravo o Trash Heroesima i pokušati da nekoga možda motivišemo da napravi to što ti kažeš.
Miroslav, mnogo ti hvala.
Hvala vam na pozivu.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.